Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Chera Sumba Noroblali ni jate meneke mokobiseka isigini munde sisa. Aube ya siri jamana nyema juma temene nyere kafo ayayi na kafoku. Minye Sharia Sumba ale yele malikoye sa kafo o wale okasungu. Ibrahim Bouakar Keita kadaka ale de kodo. Ayeni wale ket mamina e hakila fale falenke ani dine nyema ulu ni nyongonche. Minye societe civili fokata se denen kwa salomba ulu erema. Ni duye jate meneke platform ale kunye ayira kafoku. Minye krengreni yala ni koka bo ama. Yala uye genda nyaga minke yala uye sede sorowa. Niye jate meneke olasa yala ni koto alebina tabulo jonka ni wati yala. Anga ulele unkeneka wala saka haklinandi ni nkansa. Shek Marjalo ale platform ante abana. Tushpa ama konsisyon mkwe inula. Jagardia Konate ale plateforme en sona ale kona ale na ken nge jurusira la anfe Suleiman de kafo ale Sharia Sumba kafo odunke kafo ale na haklina o nogodo anka kenen nyereka ali usiribe o enere wala saka ako ka ako nyinabo
Le Grand Dialogue
Alla membao anan laje bao kafo awni wulla ni edokun laba nun jatemne platform ante abana kafo olukoni wuliga jo chamanke ka nyinin kafo ko Sharia Sumba noro fole nin kokuma mimbesina aka blaire pew ni wakati yere konnala jamana nyema ale ala tike kafo ako ona susuru ni wakati yela mako bise ka mufo nin kola anga Ibrahim Bouakar Keita anga yere la mefolo
Ne jorolendo kaye ko damateme wale obiga sansoro katafe ode kama ai hakili na falen falen unke au nini nye au ko jorona ko me ayo munu jira kafo ko jamana balawu bika chaya kata afe mbale mau nya jate mine fana ambe la halia min kononana mogo te ka se ka nye foli ka me ani ka son ama kabo obela nkelen ka a jate mine ani ka ye ko be jijale no tugoya mina yasa basiki ka se ka na tugoya mina nga jamana kononana ode la ne ala nye ni sari ya sumba yele malika la tau milu kumina ke nambo wole referendum ko o son soro folo ama na fe on fe la nye ni malito gola ni misatala
Suleiman D. jamana nyema ya la tige kwa koka nyongri. Yala be hakili na njondi ilimani mkwere daminela.
Ewa, me lame baga befu. Ni ntengira na kufolo yisi juta manina nga minna live vega wabiketu wakana. Kama nga mahan noko, bema. Ambe jamana nyema kwa kumala me jumate mene. Aye afoku kalafili mtu nga ke no embo wile kwa referendum. Kaba asonsuru. Bon, maldembe kaka kina kera mwi. Le de jamana nyemoy ale de taye jamana ye na fura taye jamana ko ko jamana ta aka ake taye de sirke ale de wajibi le do ka jamana corona basiki li ale re fam baye ko tumbe ka se la ale amna a joroye mo chama mine na le ya soso ale de tinya la wuli mam ya la wuli no ba kelen kera soso baye amba fo soso baye ya soso a kera fin muye jamana de chama haklisiki kadaka mo situ ntado tama munu blot ndaleno abela ba muna angoni kuma chama mekhoro mumba ira ka foko tama beke katase wasabluna ka fo wasade mkono mo yoko ka jamana nyemwa di nyange kirika odunye be fin jamana nyemwa muna taraka la fila amba foko legitimite be mamulu ni bolongono na ko ka akafanga ka boshala abena ni gele acha mani fembe ka daga 2012 te menasa amani na ko donc ode ato amba fo jamana nyemo ka la meni ko fe na ya susuru akira sawbie ka malidin chama hakli fanasigi
oh e ka jatela yala wulika jomi nkera ode kera sababu ye wa walima aya fo chuwa mina ko ayani ka to akata akashika assemblée la main parce que cour constitutionnel de onyini yala ode do wa ou bien jamana de nga wulika jodi ndondu
ne pese ka fo sari asra fe fencha mamba koro fencha mamba koro wasa blun kono mo do ya ira ka fo ko sari asumbai ama sari asumi reso ata abunya oye munu ye cour constitutionnelle saisi ani ma chamambe munu ya yira ka foko 60 watie no ye plateforme ante abana moye olu fana y'u ka kemikini yira a ko la. Mankan sera yɔrɔ dɔ ma, ko in tun bɛ ka barika ka wolo jagɛlɛya mun na fanga yɛrɛ ma, o ye fɛn ye mun bɛ bɛɛ tun jɔrɔ. Donc jamana ɲɛmɔgɔ ka bɛɛ wele ka bɛɛ ɲininka hakilina ko la, parce que cour constitutionnel tun ko ko k'a lasegin ka taa wasabulon na, fɛn minnu ma ɲɛ a la k'olu bɔ a kɔnɔ, ka sigi ka kuma kɛ kura ye, ka bɛn kura la pour que a ka se ka taa san jamanadenw ɲɛkɔrɔ. Bon, o siratigɛ la an b'a ye k'a fɔ a tɛ se k'a fɔ ko plateforme de y'a to jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɔ a ma, mɛ u nɔba b'a la, u nɔba b'a la. Cour constitutionnel ka décision fana o b'a yira k'a fɔ ko a tun sariya sun tun tilennen tɛ kosɛbɛ. Donc fiɲɛ bɛ fiɲɛ misɛnnin caman yera la, ani a ma ɲɛfɔ ka ɲa, a yera k'a fɔ ko waati koronnen don. Sariya ta waati ani ka taa bila ko kalafili ka kɛ waati min na, waati tun koronnen don. Fɛn caman b'a jukɔrɔ mun y'a to bi an bɛ se k'a fɔ président ye a sosoro, nka a tɛ se k'a fɔ ko nin kulu kelen de kama a y'a sosoro.
Cheikh Umar, aw y'a yira k'a fɔ ko aw tɛ yɛrɛ, a banna. Constitution bɛ yen nɔ ni o ye sariya sunba ye, maga yɛrɛ kana k'a la. N'a dun fɔra ko k'a ko sunsuru, a fɔra juma sibiri aw farala ɲɔgɔn kan ka ɲagali kan bɔ. Yala nin dantigɛli in tuma min na a fɔra, aw ye hakilina jɔn sɔrɔ a kan?
Tuma min na a fɔra, an hakili sigira kosɛbɛ, ka da kan an tun ye cɛsiri ninnu boloda ka a yira k'a fɔ ko nin tun tɛ nin sariya sunba in falen tuma ye, ka da kun caman kan. N balimakɛ Sulemani ye i da lase a yɔrɔ caman ma, nka a yɔrɔ min yɛrɛ y'a to an tun tɛ fɛ maga ka k'a la, o tun ye artikili 118 in de ye, min bɛ tali kɛ jamana lakana ko kan, min b'a fɔ ko tanke jamana sibiri kelen bɛ yen nɔ Mali ka fanga tɛ boli min kan, maga kana kɛ constitution in na. O bɔlen kɔ, an m'a fɔ ko maga foyi kana kɛ constitution na tuma si, an ko nin tuma in de la, nin tuma kelen in na maga man ka k'a la ka da kun caman kan. A kun fɔlɔ n y'o artikili in fɔ, nka a kun wɛrɛw ye min ye, c'est que bi bi in na maliyɛnw bɛ degun min kɔnɔna la, ni i nana constitution ko kuma fara o kan ka mɔgɔw kila k'u bila kanw kɔnɔna la, a bɛ maliyɛnw kɔ don ɲɔgɔn na. An dun bɛ min ɲinina fɔlɔ o ye de maliyɛnw k'u ɲɛsin jamana kunko baw ma, n'o o ye lakana seginni ye, ni o ye processus de paix enclencheli ye, ni o ye fana k'a fɔ ko degun caman minnu bɛ gouvernance kɔnɔna la an ka solution sɔrɔ olu la fɔlɔ. Donc bi ni jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɔ a da ko a ye ko in bila, an tɛ se k'a fɔ fana ko an nɔ t'a la. An kɔni hakili la effectivement foli kan ka labila plateforme tɔndenw bɛɛ lajɛlen, ka da kan u ye cɛsiri mun kɛ nin kalo fila in kɔnɔna la, ka n ka ɲa mun yira tagamaw kɔnɔna la, ka n ka ɲa mun yira an ka mitingu kɔnɔna la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O fana sababu de nana ni nin décision tali ye, nka n balimakɛ y'a fɔ cogo min na, président ka décision de don. Donc président fana a b'a ale de ka yamaruya kɔnɔ ka sariya sunba falenni ŋaɲa ta wa ka a ŋaɲa bila fana. Donc hakili la bi a ye sonsoroliko kuma mun fɔ o kan ka kɛ kuma ye an b'a fɔ min na, ka a yira la k'a fɔ a ye min kɛ a ye hakili ɲumanya de kɛ. Donc a y'o hakili ɲumanya mun sɔrɔ an bɛ a yira la k'a fɔ vraiment an b'a fo. Nka an bɛ min deplore kɔni o ye de k'a fɔ ko nana se fo ni niveau ma. Bi an tun bɛ réconciliation ɲinina maliyɛnw fɛ ka da
an bɛna so yɔrɔ ma.
Voilà.
Okay. Nka n'i ye jateminɛ kɛ, yala aw yɛrɛ ka aw ka wulikajɔ ninnu de nɔ don wa, walima cour constitutionnel ya a nin yɔrɔ min fara a kan o de don?
Hakili la o bɛɛ lajɛlen de b'a la, nka cour constitutionnel ye minnu fɔ o yɛrɛ dama an hakili la cour constitutionnel ma se ka taa a hakilina dan de la. Cour constitutionnel ko sariya sunba mun nana yiri la a maɲi, nka yɛlɛmani bɛ se ka don a la a ka sigi asamble la. Ne kɔni hakili la cour constitutionnel tun ma ɲininga o bɛɛ la dɛ, a ɲiningara de a kaɲi wa a maɲi, nka ale boro kɔnɔna la k'a fɔ non seulement a maɲi mais en plus de ça a kaɲi sa, i bɛ se ka taa n'a ye n'i seginna n'a ye asamble kɔnɔ ka sɛbɛn wɛrɛ kɛ.
Okay.
Donc c'est des décisions un peu bizarre mais bon.
Bamanankan. Okay. Jakarija Konate, Allo Jagadia. Au konuko ko au sona femema au nyongirila ni mwati ere konala. Yala, mwamina ni ndantikali kera, au sona au haklina ere tara mundi la akakumaka inkonala.
Yani nga kumadamne, me sidiu tamani mwko befu, me ala membaga befu, ani munu be plato kan Suleiman di, ani Shekmar, no ye platform ante mwko ka representan yin. Nere ya po ni degarja kunati ni platform en sona au membre en même temps ni président national de la jeunesse du PS Yelenkroa parti socialiste Yelenkroa au jeunesse président ni donc ba fo krenkren ya la ni de ban sikili la wati ni na anya meka fo ko président ni révision constitutionnelle nyongiri akumala anya donc a fo frankera mi ni président ya raketa ke comme do ya photo mina sabula kadaka président ali de garant de la paix nationale noy demana batigi demana client ani demana nyetakai donc ni ayi fenke min bita o strafe ne hakila ayi fenke no ya raketa e sabula kadaka ni jorona ko président de la république Ibrahim Boubacar Keïta la bi o de malika client e o malika batigi comme ayala kolosika fo révision constitutionnelle ne départ madame Nera fo nyongon ko chayara ko wara donala mungerete ali constitution ko yi donc watila watikelen ka maybi miriki sigi ka determine ka fo ikan ka fenga sika mimi na ni jamana basiki ani jamana nyeta kai donc ne hakilna la président yo hakilna dita me uta ira ka fo ko document yere ko amay walma ko femba ko no mimbe dankari jamana ka nyeta kala uta ko no mais moi parce que doya fois ka kuma konana explication kera problème est donné mo ma famia dota tuni ma famia dota e anya famia me anti soin mo chayara donc président dunga roli ni odi ka jamana din be ke kelini ka be basiji bena ni minye ko nyasigi donc ni aya sur soi c'est pour que munu ma famia tanka duma o ka sika famia o kelini flana ni munu fana bana ou bana kundi mema akalaje ni olubi se kata en compte beki sako sura kono wala sa akomu ba fotu mena ke le mali gagne donc ne hakila ni ndedo personne n'a échoué personne n'a réussi je pense que c'est la stabilité du Mali la paix du Mali la cohésion l'unité du Mali voilà Mali ka kelenya Mali ka basigi Mali ka nyeta ne hakila présente au sera de fait ni hakilina ye hakilina min ni a be fo kosɛbɛ sabula ka da ka kuma o kuma ni mali ka kelenya don président ya yira k'a fɔ ale kelen ta tɛ ale n'a ka gouvɛrnɛman kelen ta tɛ ale ni jamana kɔnɔdenw de ta don
konate mun de la nin wagati bɛɛ lajɛlen makɔnɔna sanni ka a ko ɲɔngiri
i b'a kalama jamana ye sariya jamana de don sariya jamana de don révision constitutionnelle a kan ka tɛmɛ sira o sira fɛ ne hakila atemena ni besira fe d'abord a follow djume a hakina bora mina hakina kan abola no president de la republique article 118 côté flana djume oui député oui no représentant des peuples a kanga temelu fe oluka deux tiers kanga voté ni ma filo fana sira fana respectera sabula kadaka 111 voix au lieu a voté moko kemé député kemé ani tanikeli oluko ku jera nay ni ma fili a toko kuluma jena o fana deux tiers o fana respectera sabana ye jumɛn ye o ye cour constitutionnelle ye n'o ye jamana sariya sunba ye olu y'a yira k'a fɔ nin révision constitutionnelle min filɛ ni président de la république y'a initié k'a tɛ dankari an ka sariya sunba la n'o ye an ka constitution malien du 21 février 92 ye o kuma la ni nin bɛɛ kɛra i bena ye k'a fɔ nin bɛɛ respectera sabula ka da kan nunu ye processus mun de ye nunu ye siraw ye sira minnu kan ka respecte walasa yɛlɛmɛ ka se ka don an ka sariya sunba la ala barika la nin bɛɛ respectera i bena ye k'a fɔ ja minnu be ka wuli a caman ta kɛ révision ko ye constitution ko tɛ n y'o de si ɲɛna kuma daminɛ la kumaw cayara mais aw kuma o kuma hali ni constitution ko tɛ ni maliyɛn dimina fɛn o fɛn na président ka rôle de ye président ka devoir de ye ka mɔgɔw basigi sinɔn ni révision ko don an be taa ni aw yɛrɛ ko k'a fɔ ko jamana fanba man jɛna ye ni dans une somme dans un état de droit mais sharia jamana de kono an be démocratie jamana de kono ne hakilila an tun kan ka ta vote de la o vote la ni olu yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ko jamana yɛrɛ tilancɛ jɛlen min na ye ko jamana tilancɛ ko k'u ma sɔn a ma, ne dalen b'a la k'a fɔ non tun b'a remporter, n'o kɛra révision tun tɛ passé. Mais ka ban a ma pepepewu fo ka taa se k'a fɔ ko Sulemani Dey y'a fɔ cogo min na, an y'a mɛn u ka revendication na k'u tun bɛna marché ka taa mise en accusation kɛ président na pour haute trahison devant l'Assemblée nationale. Ne hakili la ninnu tɛ voie démocratique ye minnu n'a bɛ fɛngɛ. Nka filanan ye min ye, n bɛ min fɔ nin na, nin b'a jira k'a fɔ Mali kɔnɔ halisa sira ka jan an bolo, halisa sira an kan ka sira min ta sira ka jan. Sabula ka d'a kan ni jamana sariyaw tɛ ka bato a batocogo la, jamana sira minnu bɛ yen n'o ye voie démocratique olu tɛ ka taa taabolo kan, fo mɔgɔ damadɔw de bɛ wuli k'u ban jamana sariyaw labatoli ma. Ne hakili la ninnu ye fɛnw ye, fɛn minnu n'a kan ka pousser ka réfléchir deux fois. Sinon ni révision constitutionnelle don ni l'intégrité territoriale don, ne hakili la ni fɛn min ye ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbo kan a cili ko b'o kɔnɔ. Cour constitutionnelle mɔgɔ minnu y'a jira k'a fɔ k'an ka intégrité territoriale menacelen tɛ, olu ye maaw ye sariya dɔnnaw don, maliyɛnw don, donc n'olu ye hakilinata de olu ka baara de don. Ne hakili la n'an bɛ sariya bonya, n'an dalen b'an ka institution na, an tun kan ka tugu olu ka kumakan kɔ ka tugu olu ka waleya kɔ. Mais kuma min na olu y'a jira k'a fɔ k'a tɛ dankari jamana sariya sunba la, o kuma kelen na ni mɔgɔ dɔw sɔrɔla ka wuli k'a fɔ k'o bɛ dankari o la, ni hakilinata ye, ne hakili la o ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ maa jɔrɔ. Cheikh Umar ye kuma dɔ fɔ ko nin t'a kuma ye, ko kuma ye min ye sisan de o ye jamana paix ye, jamana ka basigi, jamana ka ɲɛta ye. Ne ko jamana basigi kumakan de don wa? N ko waleya de don. Jamana basigi ye waleya de ye, sinon kumakan dɔrɔn tɛ o. Tubabuw ko ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement de tous les jours.
D'accord.
Le comportement mun n'o bɛ ka adopté o dɔ ye accord de paix et de processus de réconciliation ye. Accord pour la paix disons. Et la réconciliation issue du processus d'Alger.
Ok, Konate, Konate, kuma mandi da kelena ame pose tani wati la folo.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. An bɛ segin ka na kumaso in kɔnɔna la, an da bɛ fɛn min na sa, o de ye jamana ɲɛma ale y'a latigɛ kabini juma tɛmɛnen k'a fɔ min ye sariyasunba falenninko ye, k'a fɔ a bɛ ko ɲɔngiri nin waati kɔnɔna la walasa ka nin ko yɛrɛ ka kɔlɔlɔ jateminɛ. Cheikh Umar Diallo ale bɛ an fɛ kumaso kɔnɔna la yan nɔ, ale bɛ plateforme an tɛ a banna kana maga n ka sariyasunba la. Jakarija Konate ale ye plateforme an sɔnna mɔgɔ ye min ye Sulemani Dey ye, ale ye sariyasunba o dunke ye nin waati kɔnɔna la sa. Cheikh Umar Diallo hakili la kuma bɛ i fɛ k'a da Konate ale ka kumakan kan.
Voilà, exactement. Parce que hakili la Konate bɛ filiba de kɔnɔ. On dirait que ale bɛ président ka majorité la, mais a yɛrɛ bɛ fɛ ka président kumakan sɔsɔ. Président hakili la ye discours mun kɛ d'apaisement, ale bɛ ka bɔ o kɔnɔ, halisa ale bɛ invective ni attaque stérile de kɔnɔ. N bɛna min fɔ a ka kumakan, c'est que ne a y'a fɔ ko nin projet in ni a tɛmɛna siraw bɛɛ lajɛlen fɛ, a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ. Hakili la président de la République yɛrɛ y'a yira k'a fɔ, n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye, ko nin projet in k'a bɛ ka taa situation d'exception de kɔnɔ, ko o situation d'exception in dabɔlen bɛ min kama an ka segin normalité kɔnɔ, ka accord la bato, ka tila ka ko kɛ min bɛ se k'an ka démocratie améliorer maliyɛnw ye. O kɔnɔna la projet in talen, projet in discutera mɔgɔ si fɛ. Projet in yɛlɛnna yɔrɔ min na, comité d'expert n'o ye so dɔ ye président yɛrɛ ye min sigi, Mali ɲɛmɔgɔw ni Mali kalankɛlabaw sigilen tun bɛ min kɔnɔ, o kalankɛlabaw tun ye sɛbɛn mun kɛ k'a ci président ma président ka yamaruya kɔnɔ. O sɛbɛn sera président ma, président y'o ta k'o bila tiroir kɔnɔ ka sɛbɛn wɛrɛ labɔ ko o di mɛtiri Tapo ma ani mɛtiri Sekaldi, u taara dilan kɔ kan. O papiye min dilanna kɔ kan o m'a yira maliyɛn den si la, hali ministriw m'a y'u ɲɛ la fo conseil de ministre don. O papiye kelen de tara
daliya b'i bolo kan,
o daliya bɛ n bolo. Hali ministri dɔw bɛ se k'a fɔ yo, ale bɛ ka PS yelen kura min fɔ, u ka ministre Amadu Koyita u ka t'o ɲininga, o bɛ se ka caman fɔ o ko la. O papiye kelen tara conseil de ministre la ka sɔrɔ a ma hali discuter kabinɛ o kɔnɔna la. Président nana bɔ k'a da tabali kan, constitution kura filɛ aw sɔnna besona atemenate kajiga assemblée la adabal banko djugu selen assemblée konna la eno majorité député yere de ou fara nyokon kan ka gringa tra président fien kan kaninga me ibef kam de kenni sabena e obete menen ko fe papier tara ka teme sharia sumba en fe effectivement e cour constitutionnel fe cour constitutionnel yom ne fo cour constitutionnel ko insécurité résiduelle bibi na jonta don mali konna la ko mali a clanchette mali kam mara konna la sanfela oye yada galitae chamanche oye Amadou Koufa tae administration fuite impo besra Amadou Koufa impo besra yada galie mali administration kafanga fuita roshila ali sous préfet ata konnala kata segu marado konnala katabla fotaudini donc ni o konnala ena na fanye kan o continue voie démocratique fe je crois kibe ka malion insulté de o malien hakem be no munun timara foi kono munun tina seku kuma kan dini koina ni ko alsa kan o continue ko voie démocratique o debe ka voie démocratique violé o be ka malion nini o be ka malion doya donc ni amboro la sanno ale ko ko plateforme ante a bana ko ambora voie démocratique kono ambora mu voie démocratique kono la constitution a ba droit d'ama de anga tama kanga ni son goya ira fin do la wa atrama o tama kera anyoro ma delika ke depuis mali indépendance fuka na blabila jama mumbora anyoro ma delika bo o jama sugute bo dugu fanchi jien fanchi ka foka te bo ka sura ma kasike an marchi munuke 2 millions de personnes mali konnala ani mali kokan ali fekele amati ali mokele amabana donc ni inana foyen ola kan bora constitution kono après mi est mise en accusation du président de la république et au te droit do de ambulo katanga député o nyinga o kakea o ko juguya anyo tagama nye damne kambetake parce qu'on a droit de don parce qu'on hakli la bibina ni président de la république dona sharia sumba sosoli la a kanka nomne donc en tombe ka ce niveau ma an ye ka fo mo chite fe kaname
ok comme amaso mani wati konna la ini cheka kuma konna la suleman de ni ngone ni mbela jele ale kera yala mali munde soro ni tibi tabay konna la kabna damne fobi mali era anafa kera mu mali ka sisa.
Bon, neka hakinala. Neka hakinala halibi. Dimi ni funu be mola. Afan flabe. Munun ku sonao ani munun ku mason. Wante abana dimi ba afan flabe la. Dimi konnana. Nangambi jamana joko kuma fo. Ni mante bwala. Saria e fendoye. Mogoni fin ni domate. An kringena si sarote saria. Saria e peje kane. Ambe benamuma kobe bulanga ode sariaye ngamun kadne ode sariaye odla ambaye gafo ambe saria konnadla saria konnana ambe munye oye jorna kobaye bi malikono bejefanga ani bolongono fanga tikilenye bejefanga ode wurula constitution ina nga bolongono fanga emuye oye inafo anye waliya munye labaina ni mabafo sariama kuntabatu ntetwako ntafe saria bato bare mbana saria ere tabaka ntetwako obato amisran ambafoma abitana danguna mate dangumu woloko don wode la jorna ko emuye saria sumbaba e anga saria sumbaba be institution sigi de manengono institution sigi de bakono ni kolashilike bi ibaye kafo mali den kelente kaka danaya da ni institution ni shika jamana nyemogo ye institution ye saria sumba ye musiki nga bi amba ye maliden akadana ati jamana nyemoga kwa sablon ye institution ye saria sumba ye musiki amba ye kuma chama kufukona na maliden kadana ati saria kwa sablon kona mogoga kuru konsulye institution ye mumbe anga konsulye kono amba ye kuru konsulye fanaipa pumamfo maliden tafe kakadana dao kumaganga miseka tate fukase abedana obe mungi fodron ode nang mada anga saria sumba ereka institution siglona angre bi dankari ame saria sumba amba afrika ode anga saria amu be saria soko no barakela oge ode ba unjo bi kadaga saria sumba ba fo ko mali bejo nga mali bejo ni jamana donka dana ma talonye ni ma fefe be ni barala ma cour constitutionnel fo ma institution demanda ma fo wasa blo fara present nga ni jamana donka ma dana ma talonye aba bunyirana bi l'enseignement qu'on a aujourd'hui comme Jésus mo sa ko ma fo mumba ye bi en fait oye ki jamane ngono ndara bi fo chuna bamana ngana ya une véritable crise de la représentativité wodi jamane problème bi ambe mata katla ka sini soma ka ban atigila bon obela clin chodi ne akila sera dangu munga oye sika foye oye ka segin kuma nyon nyana ani nyon che
me ni e ka kuma jate mena otuma na fe on fe ngera ni konna la ka fo nyumanda konna la
ne do fongo saria konna ka du saria konna ka du on kal la unité ni ketoy
me nyuma foi ma bo akonna la de kabina tibita badam na fo
mi bo rakono nyuma folo folo yemuye o teyal saria o yawnye amma amunu ba fo ganye makala ne jamana kono makala ne jamana kono na yifu saya jamana dema jamana dente kunu jamana dente ko famu onye mu nyere ye onye re ka kalangaro ni yorobela o ye kuma onye kalamba oke anya yere ka fo kuma amba doni malien be on mangate ka digble ka kuma maldema anya re kalamba u yawnye re fusa maldema nandu ya yere fusa maldema makala ne manchan jamana ngono o batu mu makala mun baka wotun pusila mun baka fini gosila mun ba daire men na dongodo ni mam ni ma kala ni ma jigen ka kuma aye ma be abe kuma akuma dabe kerumna abe to kuma dade ko odia to on be mun kle som tire o on yere ka fien en kala no ma fo gouvernement baraka la malik kala ni be o bali kala ni be ka fien en maçon ka ma jigen ka yere be jamana douma flana e muye saria sera fait la ni be kle en tout bafé o esaria yi fay sa da sumba yi faleni afrak mesra sumba yi rekono koma afrak nga ta article 118 kona koma yero fotuna mali sera sumba ti ka fali ni referendum te referendum e kala fli ani kala fli to te nyami ale ni communique kala fli te kele communique kala fli la kay bi se ka kala fli ku lukoro te kala fli o te dangari kala fli la nga sera sumba faleni kala fli o peke kay fokidal ni marabolo kele sorla mumma sika kalafli kalafli be boama ori ya to anko saria kuna na net ko ne klen ka jati mafongo bebe ka hakna ode me saria tumba to furat mala antun ko ngata fu referendum na komini kalafli kera anya e komini bidruni ko kalafli makakono ot ni komini abitika teme komini sigila ma tete ni teme referendum na nantun tar referendum na ko anya joro kile sura mali kono ko kalafli makay kur constitution to wajibilendo ka referendum ni ka annuler otu ya anga hakinai otu ya saria bunyane saria de yato antara for referendum na referendum maltika wale ya mali bekono kur consul ba bama otu boli ma jagwe ai ni ya doni ante abana tunko ko ka bama odo ubedala odo ko kile tunte takama otu ba soro mali saria domba bebe tunko parce que ode saria ai bebe kalafli bon comment ma sika to srafa ba fe anga to srafa otu ya anga hakinai ni re kile ka hakinai tunoi anga ta referendum na mali yoro do ka soro kalama fili romna kur consult me abama ni kur consult ma abama otunasa akum seka dangane asoro ko jamana nyemo yi dankari saria sumbala nga awali ali srafe akagile anga fokai dankari saria sumbala fantu nga to ordo tukake kur consult ka fokabe o election ni referendum ni validé alors là yengoni
si tu permets ami for running car c'est que ibadon depuis a débat d'amnena sinon il y a logique me faut logique badé minkan ka min c'est-à-dire que a tête même minkan mais premier mouye c'est que depuis a débat d'amnena président RN nana botelé la ka kuma chukumna wa hayra ka fo résultat donné no gaba donc ni itaro o sera fait tento mbafia bi nyagamin chukumna abi nyagamin te me atume teme
OK anga jagar jakonate la men wati la jagar jakonate anya ye ka fo au koni au ya famo au sona ngaminu ma famo olubana yala olu joro kera muye ni nko la nyumanta fanfe
nyumanta fanfe bon ame se ka fodron kuma kuma ni mo ni bara o bara hal ni fien bala ni mo soro la ka fo tien ka ka fo ni fien bala obeke document amelori ka document tagne obo sira tagama ina fo cour constitutionnel yere fana e yeleme do fo ko lukala Aujourd'hui, le président est seulement maîtrisé qu'à intégrer que le président soit garant de l'intégrité territoriale. Au lieu de faire qu'on a. Donc, mes hakilina là, bara mi flemi de pas d'amener pour qu'on a blabila. En tout cas, nous avons une plateforme ante à Banaka Mogobe opposition Mogobe. Mais, pour Fanaka donc à
Mogobe, opposer le monde de constitution Falenina.
Non, je veux dire l'opposition politique quoi.
Ah, ok.
Sinon, olu bɛ nin bɛɛ de lamɛra ni min bɛ société civile la o lamɛra ni min bɛ parti opposition la o lamɛra ni min bɛ parti majoritaire la o lamɛra religieux lamɛra bref les femmes les jeunes tout le monde a été écouté député ou fait yani baara in ka kɛ mais comme Souleymane Diye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna na il a parlé du problème de représentativité
bamananga
voilà Souleymane Diye min fɔ a ye représentativité ko kuma fɔ effectivement ne bɛ sɔn o kuma ma mais ne hakili la ni i ye mɔgɔ bila ɲɛ i k'i jija i ka da tigi la i ka sɔn a tigi ye o bɛ ko nɔgɔya mais ni e ye maa bila ɲɛfɛ a tigi ye min fɔ a hakilina a kumara ni aw hakilina ye aw tilara ka ban o ma tuguni ne ma da la n'an bɛ taa ɲɛfɛ a laban bɛ kɛ sanjikɔrɔ wasi ye donc fo an ka dɔn k'a fɔ maa o maa n'an y'a bila ɲɛ a kɛra président ye o a kɛra n ka mɛri ye o a kɛra n ka représentant fɛn o fɛn ye n'an dara a tigi la k'a bila ɲɛ n'a kumara n tɔgɔ la fo an ka sɔn o ma sinon document min filɛ nin ye il se ka taa commission loi la u mɔgɔw a président ye Zumana Ci Dumbuya ye anw yɛrɛ wulila an sera a ma
n'u ye nin baara in a welela bi nka a yirala an na k'a fɔ a tɛ jamana kɔnɔna na
très bien sinon anw sera a ma anw ma document in dɛmɛ an kun fɛ parce que dɔrɔn k'a fɔ k'an bɛ majorité la anw m'o kɛ an ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ an ye document ta de k'a lajɛ kelen kelen article par article yɛlɛma o yɛlɛma donna a la est ce que nin n'an ka sariya sunbaw bɛ bɛn wa est ce que an n'an ka danbew bɛ bɛn wa est ce que an n'an ka taabolow bɛ bɛn wa yali baara yɛrɛ kɛra cogo di document tara cogo di a dilanna cogo di an ye nin bɛɛ de ɲiningali kɛ yan'an ka sɔn document ye fɔlɔ anw nana ye k'a fɔ nin bɛɛ sira bɔra a sira fɛ o kuma nin kɔfɛ ni dɔw sɔrɔla tuguni k'a fɔ opposition politique yɛrɛ nana yɛrɛ olu yɛrɛ ye amendement kɛ plus de 35 amendements olu y'o kɛ ni aw tilara ka na ban o fɛn kelen ma tuguni ka sɔn fɛn ma sufɛ dugu mana jɛ ka ban a ma donc ne hakili la ninnu ye fɛn ye ninnu t'an ka jamana taa ɲɛfɛ nin t'an ka jamana honoré min b'an ka jamana honoré Cheikh Mari ye kuma dɔ fana fɔ yanni n ka tɛmɛ a yɔrɔ kan a ko ko président taara document minnu dilan ko kɔfɛ ko président y'o document bila ko ka taa document dilan kɔfɛ ka na ko ka document dogo k'ale ministre t'a kalama ne ko an tɛ sabali an ka dɔn k'a fɔ jamana in y'an ta de ye an ka sariya bonya sariya ye min ye an ka tɛmɛ sira fɛ sariya révision constitutionnelle a bɛ ta sira jumɛn fɛ a ma fɔ ko président ka document dilan diyagoya ani maliyɛnw cɛ o sariya m'o fɔ a fɔra ko hakilina bɛ se ka bɔ président na donc o hakilina kelen de fana bɔra président na ensuite président tilara ka document bila ka taa commission loi la assemblée la comme n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na olu ye mɔgɔ lamɛn plus de 4000 personnes ont été entendues bɛɛ y'i ka hakilinata di o kɔfɛ amendement kɛra document ka sɔrɔ ka adopté donc n'o kɛra o bɛɛ kɔfɛ ni aw nana fɔ ko président taara document dilan ni français dɔw ye ne hakili la ninnu ye kumaw ye kuma minnu n'u b'a fɛ k'an ka jamana buruja kuma minnu n'u b'a fɛ ka don maaw nu hakili cɛ c'est-à-dire k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ i n'a fɔ anw ka jamana t'an yɛrɛ bolo an ka jamana bɛ maa wɛrɛw de bolo libugu sago kɛ jamana la ko n bɛɛ b'a kalama an lamɛnbagaw ka hakɛ to jamana in maa kalannen man ca kosɛbɛ n m'a fɔ ko kodɔnbaga man ca ne nka maa kalannen man ca donc u b'a fɛ ka don mɔgɔw nu hakili cɛ an b'a ɲini u fɛ u ka sabali an ka dɔn k'a fɔ jamana in a bɛ Ibrahim Boubacar Keita sanfɛ jamana in a bɛ anw yɛrɛ sanfɛ jamana in y'an den n'an mɔdenw de ta ye sini
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
An bɛ segi ka na kumaso in kɔnɔna la studio tamani k'a yira aw la sa ko an da bɛ min ye sariya sunba ale falenniko kuma kɔnɔna la jamana ɲɛma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ nin waati kɔnɔna la an bolokɔrɔ an ka kumaso yɛrɛ kɔnɔna la Cheikh Umar Diallo ale ye plateforme Ante a banna touche pas à ma constitution au moye jagarja konate ale plateforme en sona au moye ale ben ga jurusra la mi Souleymane Diye ka fo sharia sumba ale o dunke ni wati konna la sa Ibrahim Boubacar Keita tumamina baka dandigel la aya yira ka foko ale ka bara tundu aka bara do wa be to aka bara keta o konna la ka nye foli ke maliyon ye ka fo mi sharia sum faleni na fami mbala basigila ma fami mbala mi jamana ale kologria kologria li aka sharia sum aka sharia sum bo olu konna la foka ta se mi maraye le malla ibe kadun yala binaka biala abseka isinsi abe mu aka nga mune barake sa Souleymane Diye min ka nga ka ka bara keta foloy
baara fɔlɔ ye mun ye bi sariya sunba sɔsɔrɔli kɔfɛ o ye ka kafoɲɔgɔnya ɲini ka malidenw kafo ka da kan sariya sun falenni nana ni bɛnbaliya dɔ ye bɛnbaliya mu ni dan tuma kari a la joona a tun bena se ni gɛlɛyaba ye an ma o de y'a to an b'a fɔ foyi ti sigi ka fɔ bɔ sisan akagele sadia sumba inka fale manda intokon konana kadaka protocole additionnel b mumba foko ma site se ka sadia sumba fale walima ka kalafli sadia semen fale ne ya sur kalafli sunya na ni kalore akagele b kafu kambita o la so sera fe abe foko abse akere ni bebe ni dola oramba e malitaina bemake bembe sur sera mfe bi ode ka anfra nyonga conférence nationale kafrake wu akone ya wele chuko chosa mal dembe ka wele akana ke conférence nationale politicienne ndora be aba fochu na bamana nambe mal dembe la kuma nyonga mal dembe kasgi be ka kuma ben kan sebe kuraka kan nyonga ode ya gele mai nga kama dama dama wele katasgi ko ame conférence nationale la kasro mamun wulla kata se ni crédit représentativité ko kuma fo 600 o lutte de ma famba donc kuma fo baoyi abena ni kela wero ye ni zero ni be rom na sa mal dembe kanga wele a makala ni wo a moni kela o farao a de mane be kulu be kulu kulu kunda kulu kunda papi be kulu bela be ka wele be ki yakina fo fo ite chama na nyemo ye bi oko kamal don wele kasiki ka foke amba ke chodi o dron de bien bikake.
OK. Oh ni wati ko na la sijo tamani ay munu saloke bamako nyefe ka mo hakli nan tanyine e jamana nyama ale ka kuma ka ambo la men wati la.
Bo nya na okara ko nyuma parce que kumena ni manga jamana aka bo ama era de bana bana bana.
Président Érythrée Mike ko fla de do folo. Anga démocratie ka victoire de do parce que pays da do faso ko la. Akira sababu ye président nga famo ka fo a malien be faso mali ba fe. Donc à où la main à tout à la mais côté de fana nani ala je munu manga politique que on politique ou luka défaite de do ou échouera ou
aya tinu ge ou akti mani mais minye ko ka dabla pe ou koni comme les fanfarons les bises il y a le mal des gars de faire vers ces beba do du coup manche amba de constitution de bon pas il y a le mal de do ala je
aw ne won fo akil na nyu manga bo adoro ko wala so ko mo la famia ko munu masega a famia kolu la famia ni be a fam se ke ka soro kele te wo
a president decision ta decision sage do anyena ere de jamana nyemro place ya ijo o ere de la sa parce que ay mo la me ka fo munu mbala munu tala ambe de faso de kele
oh nyo la meme ni afora Ibrahim Boubacar ke ta fe jamana nyema yala Cheikh Oumar Diallo aw yere ka jate la akanga ke chugo men sisa
bon na akila tout d'abord jamana nyemro kan ki nyeshi bara foloma oye anga jamana administration o kaseka commencer ka sign nord la pour que jamana mara ka sign mali fambe donc o barain de bara famba foloye akan ko de sira irana ka nyefanye chukumna alebe fe ko koinke kada kan bibi na ni haye mo wulla ni constitution koin fanala jorna ko bado de bula constitution papier konnala ay min proposer article 36 article 36 article wara obe munu cour constitutionnel nato article 36 obe kuma de koni jamana nyemo ni adesera ka election ke kundo kama ka bise ka to aka fangala ni cour constitutionnel ka yamariae obe ana joro muna oba yirana de bibina ni iaye anga autorite u deselembe ka fangala segi mali fambe ni o beko fe o dessin beko nala o be fe ka kalafli telia telia pour que ka constitution kura do la teme mumbu o ya maria duma ka fanga maraka suruma election ke malifan be o ba ira na est-ce que solution bu bulo ni nor problème ina est-ce que fin do beno plan do bu bulo mi ba ira ka foku bi se ka mali administration la sign fambe ka solution sur anga refugio la ni ndela o konala donc en hakli la yani kuma ka sigi ka ke ni constitution kuina ni solution de kan ka nyefo malion ye aiwa malion yani ni ntumache mbe fe ka ni administration ina sign nor la mbe fe ka armée la sign nor la mbe fe ka solution sur refugio ka situation na ni ndela konala en hakli la kuma follow lo ani bara folo folo munun kan ka ke president la republique fe wasa la fiera don jamana kono wasa benka na malien de uni yonche oyode sino bibina siga biende siga bien mais siga tien ka foko mo kelenga kode siga bien ka fode est ce que fanga in bise fanga in koro
oh otman am siga sigini mu yola sa
am siga sigini mie c'est president ka bo tuguni aka kuma malion fe tuguni pour que anga don a peut faire jamana en katasram fait il quoi il est constitution chara sumba il fallait ni quoi une sonsori au dernier au bouyanama nga bibina jamana problème by me ouais jamana koron fait problème winde ani mopti mara yanfan fe amadu kufa ka problème fana donc solution jumen de beno munum se ka fo pour que en hakli ka sigidoni anga donc a fo malion bela jeleme na se ka malif fanga mara soro pour que o ka se ka lakana donc ne hakli la yana anga ta sigi ka fo la ka fo ka me kuma constitution ko kan anka nga kuma ka don ka ye fana ko Mali eta ba don abimina pour que quand nga koron fait problème ni résolu o de ka gelama
oh jagar yakonate itlo ya me ante abana uko ni wati re konnalla ka fo uko ni hakli la tigera folo u hakli la tigera folo in konnalla am se ka sigini munde sisa
am se ka sigini minye ni wati na a folo folo ye minye comme il y a pas de document d'amne la présent ye min ka ye a sur aya sur soi wala sa mbadon ka fo programme do ba ayrebulu noy alisa kalamelike ka beka preoccupation ta en compte ni beka preoccupation ta en compte munu sonao munu masonao kur conditionnel wo ni ni beka hakilna ta en compte ina fo Suleiman de Omina ka document bo besona munuma olu reka jorona emi o ka se ka ta en compte mais ma fe ga min fo ko famia ni yorola ni constitution inaje abe talike comme le coco préoccupation est mis pour le moment quoi jamana basier nous et paye document mindun glana paye kama nous accord pour la paix la et la réconciliation issue du processus d'Alger au accord waliali do le kuntara ni révision constitutionnelle konana donc namé kata au strafe comme nya fonga kuma damnela akaka angata no strai wala sa mini basigi abse kana dondoni ngani présent quoi mo biko chini wal ma biugle chini kabeta ni yoromine avec galon tikede fin d'ouvrir de dondoni de l'eau paye fin à des insouris dondoni benga d'eau ça va tirer en bétane à la délit watimina bébé kafara anka et bakan béa munissement béa sur région béa à kakan wati kilina on me reste en akafara faranyonka en akilina kekili wala sa jamana be gilea mingono noy di insécurité en akseka jamana boakono nga oteta en malien reko oteta en mounoumire béa akera politiki mouroyou akera société civile ou akera religion ou panga d'après la panga da angere la panga da nga institution na anga u bunya
ok o famiera
anga tanu trai
o famiera ni wati konnala
voilà
kuru me ni nga se chala Suleiman de ni wati konnala yala ere ka jate la sisa am se ka sigini munde yala ni kalata akank akobe ka anga susuru sanin ka to basigi ere ka na ppp walma am se ka sigini munde sa
aywa mate wor la blé a susuru lin ko fe ka foki bet la ka foki ba wale ya kurae o ben nani wati talimu yo wasro kala fili sera an ba donc ni fuka ta foko present kala fili ko sera referendum ko kuma inde se ka foble nga maldem bebe mu famu sariya konna ametle ka mu fo si ka fo e femba e kadaka jamana in kele ya utikilenye koron fe kele ya me koron fe la ni marfa tara koron fe o kele ya ti chama chelaye koron fe kele in ba nola o se on a toujours dit c'est politique mais chama chelaye mo ti maratain o kana tawro jane o ye mauvaise gouvernance kadaka burgu ko akuma manno kadaka e amba e moti marala senegala monikela ani bagamarla ulde sigeme nyonga nga anyaye wati dokera fulina na do barola jamana ma a fese fese kanya flow ni muy kanga bagamara we dugulu ka yere tay senegala tsika senekeble parce que dugulu tiki kra fly monikela tsika monikeble parce que dugulu tiki kra fly abina ni gele alors que flow ambaye wa sangono flake bena watim na misibe gabe na misige ni burgula ni ale borai monika la baka monike ni cohabitation gelera ka dabu sa sa buke jororo ye ore atu koroni trabi motimara la munti fono e chien motimara tikela la doer la motimara gelaya e mauvaise gouvernance uti komana faible uti dugulu tiku fe jororo faible uti dugulu tiku faible ko imbe yene
ande ban jugunya jugogodo
oke okay. Ni wati ko na ko ne mi ni jamu kan e kafo alebe ni ngana se adana atume femi kansa oye sharia sumba ale faleni haklina e jamana nyema ale asusuru wala sa ka preferi la tigeke ni wati ko na la e Cheikh Omar Diallo ale tumbe kenekan touche pas à ma constitution ante abana mogoldo mi e jagar jakonate plateforme en sonan kafo alebe olutola Suleman de ale sharia sumba kafo ale dunke ni e jate meneke ni nkoy ale la bena mumin sendebu ale fe fien trukala otume gagne kante ale bolo mi e jabrani sa Mamadou Ouattara ali usribe o enere ye mi e nyefolla Mohamed Touré kafo ale akou klanse nyona aw kambe chenore
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Moundi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.